Gepliýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Şu günler Aşgabatda ýaşaýjylaryň benzinin gymmatlamagyndan howatyr edip giýjelerini ýanyt goýulan stansiýalardan ähtiýaj üçin benzin satyn alyp başlandygyny Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçysy aýdýar. Türkmenistanda bolup geçýän wakalara ýakynyň seýnedýän Aşgabatly seýinçi Amanmurat Bugaýewiň tassyklamagyna görä, sentýabr aýynyň ahirinde geçirilen halk maslahatynyň ideýany, adamlar benzinin we käbir beýle karetleriň gymmatlamagyndan howatyr edýärler. Adamlaryň arasyndaky bu howsala soňky 5 ýylyň dowamında hasa çınırgadı ve olur gece saat 11'den son köçelerde uloglar selçengleşenden sonra paytaxtın yanıt şuylan stansiyalarına barıp ehtiyaç üçin benzin satın alıp başladılar. Olur benzini 20-30 litrlik demir qaplara quydurup alýarlar. İşärler hem benzinin asıl bahasının üstünü her litr üçin 20-30 tenge qoyup satýarlar deyip Sinçi Bugaýew gurrun berdi. Ol gecelerine ulog nowatlarının gözü ilmeýändigine sebäbi yanıt şuylan stansiyaların işärlerinin ulog eýlerine benzin satın alma üçin haçan gelmeldikler barada öňünden duýdurýandygyny we ylalaşylýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şol bir wagtyň özünde seýinçi paýtagtyň ýanyt şuýlan stansiýalarynda giýjelerine nowat bolmasa da ertir we giýişlik wagty uzyn ulag nowatlaryny görse bolýandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä bu benziniň daňdany çenli satylyp utarmagy bilen baglanşykly. Giýje benzin satyn alýanlaryň köpelmegi netijesinde ýerden ýanyt şuýlan stansiýalara baranyňda benzin köplenç tapdyrmaýar. Benzin ýok utardy diýilen ýazgy bolýar. Adamlar käte 2, käte 3 saat garaşmaly bolýar. Netijede öň bir ýanyç goýulan stansiýada ortaça 30 ulag nowat durýan bolsa, häzir ulaglaryň sany 90-a ýetýär diýip Bugaýew bellidi. Türkmenistanyň ýanyç goýulan stansiýalarynda müşderlere awtolon benzin bakından başga gawa benzin satmak gadagan. Ýöne muňa garamadan giýjelerine ýaşaýjylara benzinin bir kanun satylma bilen baglanşykly ýagdaýy umumyň haýsydyr bir çäre görülmeýändigi aýdylýar. Türkmenistanda A90 A92 ve A80 markalı benzinin gımmatlacaktı ya da gımmatlamacaktı barada Türkmen hakimiyetler şolsandı Türkmen nevit önümlerinin resmi web saytında ya da resmi metbuatta hazırlıkça hiç ili mağlumat berilmeyer. Yönü azatlığın paytaqta xabarçısı bilen anonim şertte söhbetdeş olan aşgabatlıların ençemesi özlerinin yokarı dereceli devlet vezipelerinde işleyen doğu arındaşlarına salgılanıp önümüzdeki günlerde benzinin ve käbir beýle karetlerin gımmatlamagyna garaşylýandygyny gurrun berdi. Bide eger mümkinçiligiňiz bolsa, diňe benzin däl, beýle kydatlar şolsanda daýylanmajak un, soğun, kartoşka, şeker ýaly önümler hem ähtiýaç üçin alyp goýmagy ýokary wezipelerde işleýän doğun arandaşlarymyz maslahat berýärler. Sebäbi benzinin adyrynyň ýarym esse, belkem 2 esse gymmatlajakdy aýdylýar. Beýle karetler bawatynda da şeýle boljakmyşyn. Ähtiýaç üçin alan haretlerimiz bir kaý oňuşmagymyza ýeter diýip adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Mundan öň has taqyqy 4-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyna habarçysy adynyň efirde tutulmagyny islemedik resmi çeşmelerine salgylanmak bilen ýurtda benzinin gymmatlamagyna garaşylýandygyny habar beripdi. Azatlyk bu maglumaty öz web saýtyna çap edenden bir gün soň ýarym resmi Türkmen portal neşri bu habary reddedip ýörite makala çap etdi. Türkmenistanda benzinin gymmatlajagy hakyndaky mışmyşlar ýalan bolup çykdy diýip Türkmen portal neşri Türkmen Newit önümleri döwlet kampaniýasynyň resmi ýetine salgylanyp ýazdy. Türkmenistanda benzinin bahasy soňky gezek şu ýylyň fevral aýynda 50% gymmatlapdy.